U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvati dan.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 17 minuta, dobrodošli u još jedan jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Ja sam Miša Stiljković. Do 9 sati pripremili smo vam zanimljiv sadržaj u našem programu. Pričat ćemo o brojnim temama, jedna od njih je i mentalno zdravlje u susret sutrašnjem svetskom danu mentalnog zdravlja. Imaćemo prostora i za vas. Pitaćemo vas kako održavate svoje mentalno zdravlje i kome se obraćate onda kada vam je teško ili kada zbog nečega patite. Danas je i prvi put, danas se prvi put obeležava Nacionalni dan davanja. O ovoj inicijativi razgovarat ćemo u trećem satu našeg jutarnjeg programa sa Biljanom Dakić, izvršnom članicom izvršnog odbora Srpskog filantropskog foruma koji je ustanovio ovaj dan u saradnji sa kabinetom premijerke Srbije. Pričat ćemo šta se to očekuje od nas građana da dajemo i kakva nam je kultura davanja u Srbiji, kako je razviti. Pričat ćemo malo i o razvoju turizma i to onog biciklističkog u našoj zemlji. I tako o još koje čemu, skoknut ćemo kao i obično do Niša da čujemo šta se dešava u najvećem gradu na jugu Srbije. I naravno sve to uz mnogo dobre muzike kao što ste i navikli, pa ćemo na istu i preći, a potom ćemo čuti i izveštaj o stanju na putevima.
Želim da sam tobom svaki dan, svaki sat, svaki tren. Želim da ti slušam topli glas, gledam sjaj oka tvoj. Nek trenutak svaki bude moj, nek za nas stane sve. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Možda teško je dati mi sve, možda suviše volim te ja. Ali odeš li nekada ti, nek bar ostane lik, tvoj lik u srcu uvek dragi želim ja. Zato budi sa mnom svaki dan, svaki sat, svaki tren. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Svaki bude moj, nek za nas stane sve. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Možda teško je dati mi sve, možda suviše volim te ja. Ali odeš li nekada ti, nek bar ostane lik, tvoj lik u srcu uvek dragi želim ja. Zato budi sa mnom svaki dan, svaki dan, svaki dan. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Pusti da ti kažem jednom. jednom još ponovo. Ja volim te.
Šesti sat i 22 minuta još nije svanulo, ali samo što nije, polako ali sigurno se razdanjuje nad Srbijom i današnji dan kao i prethodnih nekoliko, a boga mi kao narednih nedelju dana bit će vrlo topao, pravo miholjsko leto u Srbiji, ali i širom Evrope. Temperature su svuda za po 5, a negde i više stepeni više od proseka uobičajenog za ovo doba godine. A kada je tako lepo vreme, onda nema problema ni na putevima, bar ne sa klizavim drumovima, ima problema sa nekim vijaduktima, ali i o tome ste obavešteni u našem jutarnjem dnevniku, a u izveštaju iz Automoto Saveza Srbije Marija Krivokuća prenosi nam najaktuelnije informacije.
Period povoljnih vremenskih prilika u kojem se nalazimo omogućava dobru prohodnost puteva, a najavljenih padavina nema, pa tokom dana vozače očekuju suvi kolovozi i dobra vidljivost. Veliku opasnost predstavljaju česti odroni najviše pored Stenskih useka Ibarske i Đerdapske magistrale, a ima ih i pored Drine, kao i Južne i Zapadne Morave, a gde će vozačima biti potrebno više opreza za volanom. Putari koriste lepo vreme kako za saniranje oštećenja, tako i za nastavak radova na pojedinim deonicama. Kako nas obaveštavaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, novonastalo oštećenje na obilaznici oko Čačka na vijaduktu uslovilo je potpunu obustavu saobraćaja, zbog koje se vozači upućuju na obilazni put koji vodi preko naselja Beljina u Čačku. Zbog izgradnje petlje Petlovo brdo dolazi do izmene saobraćaja na kružnom putu Železni Krakovica u zoni izgradnje novog nadvožnjaka Ibarske magistrale, kada vozači očekuju usporeno odvijenje saobraćaja na izmeničnim propuštanjem vozila. Od danas počinju radovi na delu istočnog kraka koridora 10, na deonici Stanjičenje tunel Sarlah, kada se saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Takođe, od danas pa do 14. novembra na snazi će biti obustava saobraćaja na Klisanskom mostu u Novom Sadu, a još jedna obustava u vremenu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova očekuje vozače na putu Lebane-Negosavlje. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza ovoga jutra nema dužih zadržavanja. Svetla za maglu po pravilu bi trebalo koristiti samo kada je vidljivost oko ili manja od 50 metara, jer njihova jačina može smetati ostalim vozačima i drugim učesnicima u saobraćaju. Ujedno, maksimalna brzina kojom bi vozači trebalo da se kreću sa upaljenim svetlima za maglu ne bi smela biti veća od 50 km na čas. Naš operativni centar dostupan je svim vozačima 24 časa, dok veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije. Ja sam Marija Krivokuća, a mi svim vozačima želimo srećan put.
Tko si ti? Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurate svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narod.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 9. oktobra 1934. godine, prilikom službene posete Francuskoj, u Marseju je ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević.
Veoma firmu srdačno. Jajni prijemom koji su vaše velika bugarski narod priredili kraljici meni. Ja dam najtoplije blagodare. Vidim kata, sve za zdrave to, na vaše veličestvo, na njeno veličestvo Caritasa i na apostolsku carski dom.
Atentat na kralja Aleksandra izvršio je Veličko Dimitrov sa lažnim prezimenom Karin. Organizatori su bili vodeće ličnosti hrvatske i makedonske političke emigracije koje su podržavane u Italiji, Mađarskoj i Bugarskoj. Na današnji dan 1892. godine u mestu Dolac kraj Travnika rođen je književnik Ivo Andrić.
Prepodne radim svež i čio, ali čim prođe prva polovina dana, moji planovi postaju manje jasni i čvrsti, put se gubi. Kad se predveše zapali svetlost, sve se zbrka i potamni. Noć ima svoje puteve i zna svoje račune. A sutradan ujutro, čim otvorim oči, počinjem da pronalazim i sređujem ono što je mrak bio poremetio i prekrio.
Književni rad Ivo Andrić počeo je pisanjem stihova. Najveći domet Andrićevog stvaralaštva predstavljaju prozna dela. Novela Prokleta avlija i roman Na Drini ćuprija spadaju u najuspelija ostvarenja pripovedačke proze. Andrićeva dela su prevođena na gotovo sve svetske jezike. Nagrađen je Nobelovom nagradom 1961. godine. 9. oktobra 1854. godine u banatskom selu Idvoru rođen je naučnik Mihajlo Pupin. U Sjedinjenim Američkim Državama Pupin je počeo kao fabrički radnik, a postao profesor na Kolumbija univerzitetu i direktor Elektrotehničkog instituta. Bio je predsjednik Američkog udruženja elektrotehničkih inženjera, počasni doktor mnogih univerziteta i akademija i dobitnik uglednih nagrada i odlikovanja. Objavio je 24 patenta iz oblasti telekomunikacija. Svoj život opisao je u delu Od pašnjaka do naučnika, nagrađenim Pulitzerovom nagradom 1924. godine. Evo jednog zapisa iz tog dela.
A ja sam njega pitao, tada kad se vratio, šta tamo u belom svetu radiš, Mihajlo? A on meni kaže, bavim se naukom. Nadam se da ću uskoro moći da vam se javim obdance. Da ću moći iz Amerike kad god zaželim da pozdravim vas u mom rodnom Idvoru. I da ćete vi meni moći da se javite kad god zaželite. Prosto da čovjek ne veruje.
9. oktobra 1940. godine rođen je pevač, kompozitor i gitarista Beatlesa John Lennon. Kompozicije Johna Lennona muzički kritičari svrstavaju u red najboljih i najslušanijih melodija moderne muzike 20. veka. Ubijen je u Americi 8. decembra 1980. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Ne shvatam. A ja dobra devojka, ne znam šta su letnje žene. Šetaju mladići, nema sumnje, neki će mi prići, a ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme.
Eko.
Ne treba mi zlato, ne treba mi svila, za usana tvojih ja bih otopila.
Lepa Lukić, pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jasmina Ahmetagić, književni teoretičar, govori o tome zašto voli roman Ovac u raži Jeroma Davida Selingera. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Dobro jutro, 6 sati i 38 minuta. U celoj Srbiji je bez oblačka, tako reći, doduše ponegde je magla, ali uglavnom u najvećem delu naše zemlje je vedro. Uskoro ćemo videti i sunce kada se pojavi, mada je već svanulo. Temperature su ujednačene, reklo bi se, između 8 i 14 stepeni. Najtoplije sa 14 u Požegi i Valjevu, 13 je u Beogradu, 12 stepeni trenutno je u Loznici, 11 u Subotici i Somboru, kao i na Zlatiboru, 10 stepeni je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, u Kraljevu i na Crnom Vrhu, 9 stepeni trenutno je u Kikindi i Vranju, 8 je u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Kuršumliji i Kruševcu, 7 stepeni u Ćupriji i Sjenici, 6 u Leskovcu i Dimitrovgradu, a svega 4 stepena je u Zaječaru. Vreme je da čujemo i vremensku prognozu za danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljuju da nam sleduje, to jest sledi, miholjsko leto i da ćemo u narednih nedelju dana imati divne i tople dane, ali hajde da čujemo konkretne detalje od Mirjane Gulan.
Na području Srbije danas sunčano i toplo, samo tokom jutra po pojedinim kotlinama i ponegde u nižim predelima sa kratkotrajnom maglom. Duvaće uglavnom slab vetar na planinama istočne Srbije i umeren istočnih pravaca. Najviša temperatura danas u intervalu od 21 do 26 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo uz slab jugoistočni vetar, a na širem području tokom jutra ponegde sa kratkotrajnom maglom. Najviša temperatura danas oko 25 stepeni.
E sad, nevolja sa ovim jesenjim danima je u tome što je ujutru ipak sveže, ponegde i dosta hladno, pa se treba obući malo toplije, a onda opet tokom dana bude baš vrelo maltene, pa se onda valja skidati, tako da preporučujemo slojevito oblačenje kao i inače u ovim prelaznim periodima. Uskoro prelistavamo jutarnju štampu.
Jer srce je hladno, bez tebe sam sasvim sam. Znam da nije trebalo, da da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put da sebi vratim te. I sve bi podio jer sam te volio, i sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve bi podio jer sam te volio, i sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prebolio. Nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. A sada stojim kao kip, jer više nisam takav ti. Sada se kajem, kajem što sam živ, jer prolaze mi sati, dani, godine. Ja opet tražim put da sebi vratim te. I sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prevolio. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put da sebi vratim te. I sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve bi podio jer sam te volio, sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prevolio.
Do 7 sati, kao što sam najavio, prelistavamo jutarnju štampu i počinjemo od politike, koja kao i sve ostale dnevne novine donosi priču, odnosno tekstove o sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa Jensom Stoltenbergom, generalnim sekretarom NATO-a. Veliki naslov na preko pola strane u politici glasi: Srbija i NATO moraju da gledaju u budućnost. O ovoj temi, kao što rekao, piše druge novine. Novosti pod naslovom: direktna veza ako se ponovi kriza na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srbije i šef NATO-a dogovorili se da budu u stalnom telefonskom kontaktu, navodi se u ovom tekstu u novostima. Politika, kao opet i svi drugi, pišu i o rezultatima izbora u Bosni i Hercegovini. Naslov glasi: Komšić, Džaferović i Dodik vladaće Bosnom i Hercegovinom. Kada je reč o parlamentu Bosne i Hercegovine, Dodikov SNSD je najjača stranka ne samo među partijama u Republici Srpskoj, već i na cele teritoriji BiH po broju glasova i po procentima. Politika donosi još nekoliko zanimljivih priča. Jedna od njih je aktuelna i ovde kod nas na Radio Beogradu, nažalost, a verujem i u drugim preduzećima i firmama. Naslov glasi: toplo hladni dani mnogima doneli prehladu. Simptomi su curenja sekreta iz nosa, peckanje u grlu, kašalj, blaga malaksalost, što obično traje desetak dana. Dakle, ukoliko i vi imate neki od ovih simptoma, ako vam je neko olakšanje, znajte da ima dosta slučajeva u celoj Srbiji. A inače, iako se grip još nije pojavio, nova vakcina za grip, to jest protiv gripa, stiže u našu zemlju sutra ili preko sutra. Posle neophodnih provera u Agenciji za lekove i medicinska sredstva, Institut Torlak distribuiraće vakcine domovima zdravlja i zavodima za javno zdravlje, a to se očekuje naredne nedelje. Naručeno je 240.000 doza, a preporučljivo je da se vakcinišu osobe koje su u najvećem riziku od oboljevanja. Hronični bolesnici stariji od 6 meseci sa oboljenjima pluća, bubrega, srca, zatim svi koji imaju oslabljeni imunitet, kao i trudnice. Naslov 1 kaže: svi podaci o građanima Srbije biće u centralnom registru. Počela je javna rasprava o propisu koji reguliše sveobuhvatnu evidenciju i pojednostaviće izdavanje dokumenata, kao i rad službenika javne uprave. Javna rasprava potrajaće do 27. oktobra, a kako je ovim povodom rekao ministar lokalne uprave Branko Ružić, uspostavljanje ovakvog registra je još jedan korak bliže modernoj, efikasnoj i ekonomičnoj upravi kojoj težimo. Suština ovog posla je da našim građanima još više olakšamo poslovanje sa upravom i da taj susret ne bude više opterećujući, već brz, jasan i efikasan, nalik zemljama Evropske unije. Razmišlja se, bar u Novom Sadu, o jednoj meri koja je sprovedena na Islandu, vrlo je zanimljiva i tamo je dala dobre rezultate. Naslov glasi: razmišlja se o uvođenju policijskog časa za mlade. Koordinaciono telo za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama Novog Sada inicijator je mera po takozvanom islandskom modelu. Po tom modelu Island je znatno suzbio upotrebu psihoaktivnih supstanci kod dece i mladih, a ovaj model, osim što deci školskog uzrasta treba da ponudi alternativne sadržaje i izvore sreće, sadrži i zabranu izlaska u kasnijim večernjim satima za mlađe od 16 godina. Predložit će stručnjaci da mlađi od 16 ne mogu da budu u kafićima i klubovima posle 10 sati uveče. Ipak, da bi ovakva mera zaživela i imala mehanizme kontrole, potrebne su i izmene zakona, pa inicijatori očekuju da se u rešavanje ovog problema uključi i država. Inače, inicijator ovih mera je Koordinaciono telo za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Novog Sada. Prelazimo na novosti, koje, kao što sam rekao, i kao i sve druge novine, donose tekstove o sastanku Aleksandra Vučića i Jensa Stoltenberga, kao i o rezultatima izbora u Bosni i Hercegovini, ali i još nekoliko zanimljivih naslova. Jedan kaže: dve povišice penzionerima od novembra. Novosti istražuju za koliko će do kraja godine biti promenjena primanja najstarijih građana. I kažu da će čekovi sa iznosima između 25.000 dinara i 32.285 dinara imati dva povećanja. Jedno dobijaju ukidanjem zakona o privremenom umanjenju, a zatim još dodatnih 5% koji stižu iz državne kase za najstarije sa najnižim primanjima. Primanja će biti za isti procenat veće i onima koji pre 4 godine nisu bili obuhvaćeni smanjenjem, odnosno penzionerima sa čekovima ispod 25.000 dinara. Naslov koji privlači pažnju glasi: sudije prepolovile broj predmeta. Prosečna dužina postupka za 5 godina skraćena sa 534 na 299 dana. Ovo je sve izjavio Dragomir Milojević, predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, na godišnjem savjetovanju sudija u Vrnjačkoj Banji. On je rekao da je efikasnost sudstva drastično poboljšana, jer je sa gotovo istim brojem sudija prepolovljena količina starih predmeta u odnosu na 2012. godinu. Novosti pišu i o jednom vrlo uspešnom zahvatu koji je sproveden u Srbiji. Radi se o jednoj bebi, dečaku, kojem je donor spasao vid. Naime, mali Aleksandar, koji je rođen 26. septembra sa potpuno neprovidnim rožnjačama, uspešno se oporavlja u klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije posle presađivanja rožnjače. Ni roditelji ni lekari koji su mališanu presadili rožnjač je donora iz Srbije u stanju moždane smrti, čija je porodica dala saglasnost da se uzmu organi, ipak još ne mogu da odahnu. Dete naime ima još dva teška deformiteta očiju vezano za dužice i zenice, a profesor dr. Milenko Stojković, direktor klinike i vođa tima koji je izveo transplantaciju, kaže da sve to zajedno predstavlja najtežu oftalmološku patologiju kod dece. Da skratimo priču koja je malo duža, u narednih godinu dana bit će najvažnije da telo malog Aleksandra prihvati rožnjače, da ne dođe do odbacivanja, a zatim mu slede još dve operacije. Niš postaje srpski Davos, sa sve znakom pitanja, glasi jedan naslov. Osnivač najvećeg svetskog ekonomskog foruma pomaže organizaciji ovakvog skupa u Srbiji. Prema najavama predsjednika države Aleksandra Vučića prilikom nedavne posete, Niš bi uskoro mogao da postane centar i raskrsnica mnogih važnih događaja, a eto, jedan od tih je i veliki skup poput onog u bogatom švajcarskom gradu gde se od 1971. godine održava Svetski ekonomski forum. Vraćamo se politici koja donosi još jedan zanimljiv tekst pod naslovom Sve manje pašnjaka i ovaca. Supružnici Jovan i Smilja zajedno čobane 4 decenije i ne žele se na radni dan od cvjetanja do sumraka, suvu hranu, dosadu i usamljenost. Međutim, sve su manje šanse da se sretne još neko poput njih, jer, kako saznajemo iz ovog teksta, u Srbiji je sve manje interesovanja za gajanje ovaca i mnogo je više zainteresovanih za neke druge i lakše načine da se dođe do prihoda. Nekoliko zanimljivih tekstova pronašli smo i na sajtu Radiotelevizije Srbije. Jedan koji je praćen zaista sjajnim fotografijama govori o raketi SpaceX-a koja je obasjala noćno nebo. Ljudi u Kaliforniji, kako se navodi u ovom tekstu, ostali su zadivljeni kada je na noćno nebo odjednom bljesnula plava boja, a kada je raketa Falcon 9 poletela noseći argentinski satelit. Falcon je poleteo iz baze Vandenberg severozapadno od Los Angelesa, a stanovnici ovog dela Kalifornije podelili su stotine fotografija i snimaka nebeskog spektakla. Neki od njih možete pogledati i na sajtu rts.rs. Na istom ovom sajtu još jedan snimak privlači pažnju, a to je penal koji je izveo Norik Avdalijan na utakmici univerzitetskih ekipa iz Kazanja i Čeboksarija. Ne samo što je dao gol kada je šutnuo loptu, već je tom prilikom izveo i salto. Ako vas zanima kako to izgleda, posetite sajt rtse.rs. A za 3 minuta na programu Radio Beograda slede najnovije vesti, posle vesti i naša redovna rubrika Dobro jutro deco. Ostanite uz nas.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao dužan, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Astanu u zvaničnu posetu Kazahstanu na poziv predsednika Nursultana Nazarbajeva. Predsednik Nazarbajev dodelit će šefu srpske države odlikovanje, orden prijateljstva prvog reda Republike Kazahstan, dok će Vučić predsedniku Kazahstana dodeliti orden Republike Srbije na velikoj ogrlici. Posle dodele ordena predviđen je sastanak dvojice predsednika. Vučić će se sastati i sa premijerom Kazahstana Bakidžanom Sagintajevim, posle čega će obojica prisustovati poslovnom forumu Kazahstan-Srbija. Planirano je i potpisivanje više sporazuma. Srbija će ostati vojno neutralna, ali će sarađivati sa NATO-om, izjavio je predsednik Vučić u Mladenovcu, gde je sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom otvorio međunarodnu terensku vežbu upravljanja posledicama vanrednih situacija. Stoltenberg kaže da NATO poštuje odluku Srbije da ostane neutralna, ali se zalaže za nastavak partnerstva. Hrvatska agencija HINA prenela je da je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posle razgovora sa Jensom Stoltenbergom u Zagrebu istakla da moramo zadržati Srbiju i Kosovo na putu pregovora i dodala da će se Hrvatska zalagati za prisustvo KFOR-a sve dok se sigurnost na Kosovu ne konsoliduje. Makedonska vlada odlučila je da predloži Sobranju izmenu Ustava da bi se promenilo ime države u Republika Severna Makedonija, što je obaveza iz sporazuma sa Grčkom. Za izglasavanje potrebna je dvotrećinska većina od 80 poslanika, što znači da je potrebna podrška najmanje 9 poslanika opozicione koalicije VMRO, DPMNE. Iz te partije, međutim, navode da premijer Zoran Zaev nema legitimitet da menja ustav kako bi promenio ime države. Stotine građana protestovale su u više gradova širom Bugarske zbog ubistva 30-godišnje novinarke Viktorije Marinove u podunavskom gradu Ruse. Građani su se okupili na trgu Sveta Nedelja u Sofiji i paljenjem sveća odali počast ubijenoj novinarki. Marinova je bila novinarka i urednica emisije Detektor na lokalnoj televiziji TVN i istraživala je navodnu korupciju koja je povezana sa fondovima Evropske unije. Na današnji dan 1991. godine na Baniji je poginula ekipa šabačkog dopisništva RTS-a. Urednik i novinar Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent Dejan Milićević i urednik u Radio Šapcu Sretan Ilić ubijeni su iz zasede, a za taj zločin i posle 27 godina još niko nije odgovarao. Sport. Srpski teniseri Novak Đoković i Filip Krajinović igraju mečeve na Mastersu u Šangaju. Krajinović u prvom kolu od 8 časova i 30 minuta igra protiv Britanca Kajla Edmunda, a protivnik Đoković u drugom kolu, ne pre 12 časova, bit će Francuz Jeremy Chardy. Košarkaši Partizana u drugom kolu Evrokupa igraju protiv ruskog Zenita. Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 21 stepena do 25 stepeni i u Beogradu sunčano, temperatura do 24 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandre Filipović. Tufne. Zvono elegantno popunjene cvete označilo je početak velikog odmora u školi Smrdibuba Petronijević. Čupotije Jabuković, gusenica leptira poznata kao dlakavi skelar, ili kako oni koji su završili visoke škole više vole da ga nazivaju Carcharodus flociferus, izašao iz učionice i seo na list stolisnika.
Šta želiš više od svega?
Upitao je Čupotije pomalo pokunjenu rumenu osobu koja je već sedela tamo. Pomalo pokunjena rumena osoba bio je Rotkvica. Rotkvici u stvari to i nije bilo pravo ime. Zvao se Marijan. Buba Marijan preciznije. Pripada je plemenitom redu tvrdokrilaca iz drevne porodice Buba Mara. Buba Mare ili na učenjačkom jeziku kocinelide, kao što znate, uglavnom imaju sjajna zaobljena tela sa tufnama. U bubljem svetu najviše se cene crvene bubamare sa crnim tufnama. Rotkvica jeste imao debelo okruglo telo, kao što i priliči bubamari koja drži do sebe, ali imao je jednu falinku, tačnije nekoliko. Falile su mu tufne. Nije bio od onih bubamara kojima nedostaje jedna ili dve tufne i kojima se zbog toga ponekad progleda kroz prste. Ne, Rotkvica nije imao ni jednu jedinu tufnu. Bio je potpuno crven. Otuda i njegov nesrećni nadimak.
Čupo, pa zar nismo pre tri kosačke sezone već pričali o tome?
Kosačka sezona u bubljem svetu označava razdoblje koje je potrebno da pauk kosac pokosi celu livadu.
Više od svega bi želeo da imam tufne. Onda mi se ne bi rugali u školi i ja bih bio kao ostali.
Uzdahnuo je Rotkvica.
Rotkvice, slušaj me pažljivo.
Odsečno je rekao Čupa.
Sa tufnama ili bez njih, ti ćeš mi uvek biti prijatelj. Nije bitno kako izgledaš. Mnogo je važnije ko si, a ti si divna i zanimljiva buba.
Hvala ti, Čupo.
Uostalom, zašto bi želeo da budeš kao ostali? Samo oni koji su drugačiji menjaju svet.
Zvonilo je za početak časa. Rotkvica se sada smešio. Prijatelji su se pogledali i uzdignutih čela zajedno vratili u učionicu. Prijatelji su takvi, čine da se osjećaš vrednim. Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam je sati i devet minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Temperature u Srbiji i dalje manje više nepromenjene u odnosu na prethodni sat, a to znači da se kreću negde između 7, 8 i 14 stepeni uz nekoliko izuzetaka u negativnom smeru. Naime, najhladnije u Zaječaru sa svega 3, u Leskovcu je 5 stepeni, a u Dimitrovgradu i Ćupriji je 6. 7 je u Kragujevcu, Negotinu i u Kuršumliji. 8 stepeni trenutno je u Nišu, u Zrenjaninu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, u Kikindi. 9 stepeni je u Novom Sadu, 10 je u Subotici, Banatskom Karlovcu, Valjevu i Sremskoj Mitrovici. 11 stepeni je trenutno u Kraljevu i u Somboru, 12 je u Loznici, 13 u Beogradu, a 14 u Požegi. Mi ćemo uskoro da skoknemo do Niša da čujemo šta se tamo novo dešava, malo kasnije i do Svrljiga, pa budite uz nas.
Budim se, shvatam više nisi tu.
7 je sati i 14 minuta. Idemo malo do Niša, gde je u Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla otvorena edukativna izložba Budućnost sada, čime je počela sada već tradicionalna manifestacija Japan Niš 2018. Dane Japana u Nišu organizuje udruženje TAKA u saradnji sa ambasadom Japana u Srbiji i u narednih nedelju dana bit će održani brojni seminari i radionice iz najrazličitijih oblasti. Zvuči vrlo zanimljivo, a zbog toga smo se dogovorili sa kolegom Ozrenom Rašićem da nam kaže nešto više o ovoj manifestaciji. Dobro jutro, Ozrene.
Kolega Stojkoviću, dobro jutro. Evo me na Nišavskom keju ovog jutra, tu gde je ulaz u Univerzitetsku biblioteku Nikola Tesla. Ovde u ovom prostoru se odvijaju brojne aktivnosti u okviru tradicionalne, ja bih rekao već, manifestacije Japaniš, koje organizuje udruženje TAK. A o ovogodišnjoj manifestaciji jutros nam priča Ana Ubavić, inače PR ove manifestacije. Ana, Niš ima već tradiciju organizovanja ovakvih manifestacija.
Tako je, dobro jutro i vama. Da, ovo je šesti po redu jubilarni Japan Niš. Ove godine tema nam je Japan budućnost sada, tako da ove godine imamo jako zanimljivu tematiku i mnoštvo zanimljivih panela, književnih večeri i mnogo toga što treba ove godine pogledati.
Da kažemo da je manifestacija krenula juče popodne.
Tako je, manifestacija je počela juče popodne, počela je izložbom koja je posvećena japanskoj tehnologiji, futurizmu, posvećena je zapravo svim lepim stranama modernog Japana.
A šta danas, šta narednih dana do 14. oktobra?
Pa zapravo čeka nas mnogo toga, zanimljiva predavanja iz domena arhitekture, robotike, naravno jezik, kao i svake godine naša divna Natalija će zapravo imati jako zanimljive prezentacije jezika za sve one entuzijaste i sve one što bi voleli da nauče kako da komuniciraju osnovno na japanskom. Sem toga imamo mnogo zanimljivih panela na temu književnosti, na temu filma, tako da se nadam da ćete to propratiti.
Kaligrafija je posebno interesantna.
Da, ove godine zapravo njegova ekscelencija gospodin Marujama, ambasador, lično drži ovaj predavanje o kaligrafiji. Naravno morate da rezervišete svoje mesto jer je za ovo događanje zaista broj skoro pa popunjen.
Da kažemo, kad će to biti?
Predavanje gospodina Marujame biće u petak u 12 časova u svečanoj sali Univerzitetske biblioteke, tako da izvolite, dođite, pridružite nam se.
Borilački sportovi su takođe vezani za Japan.
Tako je, sem toga, japansko udruženje TAKA promoviše Aikido i ove godine zapravo imamo jednog jako interesantnog gosta, čak iz Japana, gospodin Toshiro Suga, koji je inače, sem toga što je majstor Aikidoa, neko ko se zapravo pojavljivao u filmovima Jamesa Bonda sa Rogerom Moorom.
To je jedinstvena prilika i da se nešto nauči u ovom sportu, ali i da se sretnemo s tim interesantnim čovjekom.
Apsolutno, slažem se, to će definitivno biti jako zanimljiv događaj. Gospodin Toshiro Suga nam je ukazao tu čast da bude ove godine sa nama na Japanišu.
Ana, da kažemo, svi ovi programi će se odvijati u prostoru Univerzitetske biblioteke Nikola Tesla, koja vam uvek pomaže.
Tako je, svake godine već, evo, jubilarnih, pa sad da kažem, 5 godina, pošto prva godina je organizovana negde drugde, ali evo, već 5 godina sarađujemo jako uspešno i sve će zapravo se odvijati ovde od 16 časova pa do kraja radnog vremena Univerzitetske biblioteke.
Ajte da pozovemo Nišlije, ali i one koji planiraju da dođu u Niš, da im ne promakne sve ovo što se događa na Japanišu.
Izvolite, dođite, pridružite nam se na Japanišu, da čujete nešto o modernom Japanu, o japanskoj tehnologiji, o jako zanimljivim temama koje se tiču samog Japana i života u Japanu uopšte.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Kolega Stojkoviću, evo, Japan Niš je krenuo juče, traje do 14. oktobra, sve se događa u prostorima Univerzitetske biblioteke u Nišu, a moja sagovornica, moram to da kažem, jutros izuzetno raspoložena za priču, Ana Ubavić. Ana, još jednom hvala i
hvala vama.
Pozdrav iz Niša, dođite u Niš, ima razloga i zbog Japan Niša i da vidite Niš.
Tako je.
Hvala, Ozrene, na ovoj zanimljivoj priči o vezi između Niša i Japana. Ako neko ima vremena ili u prolazu, eto, do 14. oktobra niz zanimljivih stvari, to jest predavanja i radionica na ovoj manifestaciji. 7 je sati i skoro 19 minuta.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Posle Niša, gde je počela manifestacija Japa Niš, idemo malo do Svrljiga jednim lepim povodom. Naime, u srednjoj školi Dušan Trivunac Dragoš 66 učenika prvog razreda gimnazije, kao i mašinske i trgovačke škole, dobili su mesečne stipendije od po 5.000, odnosno 7.500 dinara od opštine Svrljig. O čemu se radi, više u prilogu koleginice Slađane Đorđević.
Reforma školstva dualno obrazovanje krenulo je u srednjoj školi Dušan Trivunac Dragoš u Svrljigu. Svi učenici prvog razreda gimnazije, mašinske i trgovačke škole dobili su stipendije opštine Svrljig, koje mnogo znači i za učenike i za roditelje.
Ja sam ovde upisao gimnaziju i dobijamo pomoć od 5.000 dinara. To meni puno znači, kao i svima ostalima, i ovde ću da nastavim školovanje sa dobrim uspjehom.
Jedan nove posticaj, znači, za naše mesto, za našu opštinu, za naše uslove, s obzirom da je, znači, kriza, svi smo svesni toga, znači puno, znači, eto.
Šta da je te upisalo?
Trgovačko, znači. Znači, mislim, moje dete bi bez obzira i da nije bilo stipendije išlo ovdje u školu i sve to, ali opet hvala, znači, rukovodstvu, svi koji su, šta bilo da kažem, eto, samo napredi, to je to.
Jelena Trifunović, predsednica opštine Svrljig, ističe značaj stipendije koje je privukla i decu sa strane.
Opština Svrljig je na inicijativu narodnog poslanika opredelila sredstva iz budžeta i od ove godine se finansiraju svi polaznici prvog razreda srednje škole Dušan Trifunović Dragoš sa 5.000 dinara. Radi se o gimnaziji, ali sa 7.500 dinara, smerovi dualnog obrazovanja. Na ovaj način smo se potrudili da podstaknemo da se što više dece upiše u našu srednju školu i da ostane u Svrljigu, a odluka, pošto je jedinstvena u Srbiji, nekako nam je privukla i učenike sa strane.
O dualnom obrazovanju i njegovom početku državni sekretar u Ministarstvu prosvete dr. Marko Milenković kaže.
Pa početak dualnog obrazovanja je prava stvar za državu Srbiju. Praktično preuzeli smo trend iz razvijenih država zapadne Evrope, gde smo praktično povezali prosvetu sa privredom i zapravo na svojevrstan način obezbeđujemo budućnost ove dece koja se školuju u dualnom sistemu.
Čuli ste prilog naše koleginice Slađane Đorđević iz Svrljiga, gde su dodeljene stipendije za čak 66 učenika. Nadamo se da će biti još ovakvih primjera i po drugim lokalnim samoupravama. 7 sati i 24 minuta.
Neka se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. Samo spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za sebe, nemam prava da se zadržim. Nekad me nema po veće dana da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jel ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve se podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za sebe, nemam prava da se zadržim. Nemoš pojma koliko mi znaš, nemoš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemoš pojma koliko mi znaš, nemoš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za sebe, nemam prava da se zadržim.
Sedam je sati i 27 minuta, dobro jutro, uveliko je osvanulo nad Srbijom. Ponegde je magla, uglavnom u nekim planinskim delovima naše zemlje, ali na primjer i u Sremskoj Mitrovici. U većem delu zemlje je vedro i tako će nam biti tokom cele ove nedelje, miholjsko leto u Srbiji u ovom oktobru. A evo detaljnije prognoze vremena za danas od Mirjane Gulan iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Na području Srbije danas sunčano i toplo, samo tokom jutra po pojedinim kotlinama i ponegde u nižim predelima sa kratkotrajnom maglom. Duvaće uglavnom slab vetar na planinama istočne Srbije i umeren istočnih pravaca. Najviša temperatura danas u intervalu od 21 do 26 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo uz slab jugoistočni vetar, a na širem području tokom jutra ponegde sa kratkotrajnom maglom. Najviša temperatura danas oko 25 stepeni.
Vremenski uslovi danas ne bi trebalo da utiču na zdravlje i raspoloženje, što je svakako dobra vest, a trenutni podaci kažu da je u Beogradu 13 stepeni, u Novom Sadu je 9, u Nišu 8, u Kragujevcu 7 i otprilike je to raspon u kome se kreću temperature u celoj našoj zemlji. A kakva nam je situacija na putevima, čućemo od Marije Krivokuće iz Automoto Saveza Srbije.
Period povoljnih vremenskih prilika u kojem se nalazimo omogućava dobru prohodnost puteva, a najavljenih padavina nema, pa tokom dana vozače očekuju suvi kolovozi i dobra vidljivost. Veliku opasnost predstavljaju česti odroni najviše pored stenskih useka Ibarske i Đerdapske magistrale, a ima ih i pored Drine, kao i Južne i Zapadne Morave, a gde će vozačima biti potrebno više opreza za volanom. Putari koriste lepo vreme kako za saniranje oštećenja, tako i za nastavak radova na pojedinim deonicama. Kako nas obaveštavaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, novonastalo oštećenje na obilaznici oko Čačka na vijaduktu uslovilo je potpunu obustavu saobraćaja, zbog koje se vozači upućuju na obilazni put koji vodi preko naselja Beljina u Čačku. Zbog izgradnje petlje Petlovo brdo dolazi do izmene saobraćaja na kružnom putu Železnik Rakovica u zoni izgradnje novog nadvožnjaka Ibarske magistrale, kada vozači očekuju usporeno odvijanje saobraćaja na izmeničnim propuštanjem vozila. Od danas počinju radovi na delu istočnog kraka koridora 10 na deonici Staničenje tunel Sarlah, kada se saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Takođe, od danas pa do 14. novembra na snazi će biti obustava saobraćaja na Klisanskom mostu u Novom Sadu, a još jedna obustava u vremenu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova očekuje vozače na putu Lebane-Negoslavlje. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza ovoga jutra nema dužih zadržavanja. Svetla za maglu po pravilu bi trebalo koristiti samo kada je vidljivost oko ili manja od 50 metara, jer njihova jačina može smetati ostalim vozačima i drugim učesnicima u saobraćaju. Ujedno, maksimalna brzina kojom bi vozači trebalo da se kreću sa upaljenim svetlima za maglu ne bi smela biti veća od 50 km na čas. Naš operativni centar dostupan je svim vozačima 24 časa, dok veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije, ja sam Marija Krivokuća, a mi svim vozačima želimo srećan put.
Prva kafa, do prva i sva.
Eko.
Dodir Pariza, 32. međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose, brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, prezentacije, zanimljiva dešavanja. 13. i 14. oktobar, Beogradski sajam, hala 2, od 10 do 20 časova.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. Oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS za decu. Uz Pavanke.
Hodio koliko da se siti na spavu. Hodio koliko da se siti na spavu. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji.
Deseti Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Eko.
Sedam je sati i 36 minuta. Dobro jutro još jednom sa talasa Radio Beograda. Ovo je termin u kojem ste navikli da vas uključujemo u program i razgovaramo sa vama na određenu temu, ali danas će nam u tome pomoći i dve gošće. To su Ana Savić iz udruženja Caritas Srbija i Ana Mate iz udruženja Herc. Dobro jutro, želim, hvala što ste došle.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
A pričamo o mentalnom zdravlju u susret sutrašnjem danu koji se obeležava u celom svetu kao svetski dan mentalnog zdravlja. Ana, Caritas je jedna od retkih organizacija u Srbiji koja se baš dugo bavi ovom temom i podržava i stručnjake i obolele.
Da, jeste. Caritas se već preko 15 godina bavi ovom temom i svake godine se trudimo da 10. oktobar obeležimo na neki način i da pošaljemo poruku da je bitno negovati mentalno zdravlje i da je bitno da razbijemo predrasude prema tome.
Predrasuda ima dosta.
Da.
I ne samo kod nas, nego svuda u svetu. Mi smo nekako skloni tome da mislimo kako je ovde nešto gore, ali u principu nije.
Jeste, ove godine imamo regionalnu kampanju, tako da su uključene i druge zemlje iz regiona. Napravili smo kampanju putem društvenih mreža gde svaki dan pokušavamo da pošaljemo poruku iz naših žargonskih izraza koja je vezana za glavni slogan "Može da se desi svakome". Tako da smo ovih dana objavljivali slike, svako može da pukne, svako može da flipne, svako može da potone. Zanimljivo je da slični izrazi postoji na albanskom jeziku, osim ovih naših crnogorski, bosanski, srpski, hrvatski. Tako da je nešto što je zaista prisutno, imamo toliko izraza, a sa druge strane teško nam je da prihvatimo da neko ima problem i da može to da leči, da postoji rešenje. Nije dovoljno samo da kažemo da je neko skrenuo, recimo, već da postoji stvarno način da se to reši. Ali, mislim, nismo hteli da, da zvuči uvredljivo. Hteli smo samo da privučemo pažnju ljudi, da je to prisutno i da može svakom da se desi. Jer neke statistike pokazuju da jedna od četiri osobe u nekom trenutku života ima problema sa mentalnim zdravljem.
Dakle, zaista može da se desi svakom. Ana Mate dolazi iz udruženja Herc. Ana, recite nam nešto više o Hercu, ko su članovi i čime se bavite.
Udruženje Herc je udruženje za podršku ljudima sa neurozom, odnosno sa anksioznim i depresivnim poremećima, koji su po statističkim podacima na drugom mestu odmah iza kardiovaskularnih bolesti. Udruženje je osnovano upravo iz tog razloga da bi pružilo podršku u vidu, trenutno imamo grupe samopomoći, različite psihološke edukativne radionice, savetovalište takođe funkcioniše, funkcionisalo je na početku, onda jedno vreme nismo bili u mogućnosti da to pružimo zato što smo neprofitna organizacija i potrebni su volonteri da bi se tako nešto realizovalo. Trenutno funkcionišu dve vrste savjetovališta, to je transakciona analiza i porodična psihoterapija. Tako da trenutno je to aktuelno. Grupe samopomoći kontinuirano organizujemo od početka rada udruženja. Tako da negde u proseku 200 ljudi godišnje se obraća za pomoć. Mi smo tu da, kao neka, da kažem, prva stanica, da ljude uputimo dalje, gde mogu da se obrate, šta treba da radi. Upravo zbog stigme i diskriminacije ljudi se najčešće ne obraćaju za pomoć. I takođe imamo i aplikaciju Krug zdravlja, gde postoji opcija anonimna, znači pitajte psihologa i tu postavite pitanje koje god i dobijate u roku 48 sati odgovor na vaše pitanje.
Aplikacija za mobilne telefone?
Jeste, da. Besplatna i za Krug Android.
Krug zdravlja, eto.
Krug zdravlja i za iOS i za Android.
Eto jedne preporuke za naše slušalce, ukoliko niste znali. Evo još jednom vas pozivam i da nam se javite. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Voleo bih da čujem i od vas kako vi brinete o svom mentalnom zdravlju. Da li vam je to deveta rupa na svirali ili je možda prva? Ana, čuli smo da je moto ovogodišnje kampanje može da se desi svakom i da je na zanimljiv način obrađuje, tako mogu da kažem, koristeći ove izraze iz slenga. Kakve su do sada reakcije na kampanju?
Reakcije su vrlo pozitivne, mislim da nikad nismo imali više šerova na neke naše objave osim ovih dana i stvarno su ovako simpatični grafički prikazi, tako da pozivam i sve slušaoce da pogledaju našu Facebook stranicu Caritas Srbije, tako da možda i šeruju nešto, možda mogu da utiču na ljude iz svoje okoline da malo razbiju predrasude. Jedan od slogana nam je i neguj mentalno zdravlje, a ne predrasude.
Da, zaista zdravlje treba negovati i predrasude se nažalost neguju i čini mi se da ste to lepo istakli u ovom vašem sloganu. Negujemo ih ponekada i nesvesno, vjerovatno iz straha, jel da?
Da, nažalost, to su neke reakcije ljudi, čak ljudi iz najbliže okoline, oni koji imaju probleme, lakše je da se za njih podrugljivo kaže da su odlepile, skrenule, pukle, flipnule, a u stvari da se ne utiče na taj problem, a zaista sa odgovarajućom terapijom može da se utiče na problem.
Ana, recite nam kako, na koji način se sve može pomoći ljudima? Koje su terapije najzastupljenije?
Pa ovako, anksiozni poremećaj ili ti neuroze, one spadaju u oblik lakših psihičkih poremećaja, ali nekada toliko mogu ometati normalan život ljudi da je neophodna podrška. E sada, mi smo udruženje, tako da mi ne dajemo farmakoterapiju.
To rade, a to je nekada, to lekari mogu.
Jeste, to rade lekari, psihijatri, ali mi imamo psihologa kliničkog koji takođe godinama volontira kod nas, tako da može da jednostavno prepozna problem i da uputi dalje ili da on vrši takođe i selekciju za grupu samopomoći. Tako da tu negde dolazi do olakšanja, nalazimo se jednom nedeljno i onda može da pomogne osobi da lakše to prevaziđe i takođe da uputi na vid psihoterapije.
Hajde nam recite nešto više o tim grupama samopomoći, kako one funkcionišu?
Da, to bih volila da kažem zato što verujem da ljudi kad čuju grupa samopomoći da imaju isto opet neku predrasudu o tome da je sad to neka, ne znam, sekta, da to izgleda neobično. Tako da funkcioniše, tako reći, zatvorena grupa. Poželjno je da budu članovi koji se uopšte ne poznaju, upravo zbog toga. Postoje pravila po kojima se radi. Znači, nema ometanja, diskrecija je zagarantovana, nema osuđivanja, kritikovanja, potpuno je slobodno i svako može da priča koliko želi, nije prinuđen da govori ako u datom trenutku za to nije spreman. Grupu samopomoći vodi voditelj grupe samopomoći koji takođe nije stručno lice, nego je osoba koja je imala neku vrstu problema pa je prevazišla, ali je prošla obuku za voditelja grupa samopomoći. Tako da negde traje 3 meseca i nakon toga se može odlaziti takođe i dalje u udruženje na otvorenu grupu. Tu razgovaramo, postoji prvi krug gde se negde otvaramo i kažemo kako smo, onda opet u zavisnosti od situacije svako govori neki svoj problem i onda to o tome zajedno diskutujemo, ali ne savjetujemo jedni druge, to je takođe jedno
to je
pravilo, nema savjetovanja, govori se iz ja, recimo ja bi to tako, ali ne ti trebaš to, ti trebaš ovo, nego ja sam imala slično iskustvo, ja sam uradila ovako, meni je pomoglo to, to i to. Tako da se na tim principima negde zasniva grupa.
I kakva su iskustva ljudi kada prođu ta tri meseca i kada prođe taj jedan ciklus grupe samopomoći? Šta oni kažu, koliko im je to značilo?
Pa, iskustva su različita, ali uglavnom za sve ove godine su pozitivna, dolazi i do sklapanja prijateljstva, da onda takođe na grupama šerujemo informacije koje su neophodne za svakodnevni život, znači kako može da dođe do posla, onda jedni drugima pomažemo na razne druge načine, tako da uglavnom ostalo lakšanje i negde, ja mislim, najvažnije dobiju samopouzdanje, poverenje i znaju kao šta bi dalje ili barem su upućeni na sebe onako kako bi to moglo dalje da se rešava.
Da, najčešće se kaže da je sama svest o tome da imamo neki problem već pola puta do rešenja.
Da, to je najvažnije, zato što često ljudi ne znaju, znaju da im se nešto dešava, ali nisu toga svesni i onda se plaše se da reaguju, plaše se da kažu, jer ako kažem da sam nervozan, da sam napet, da se plašim, to je sramota, to nije društveno prihvatljivo, ti moraš da, pogotovo danas, gde se plasira neki super život i svi moramo da budemo srećni. Tako da je još jedna naša parola da je ok da nisi ok, da je to sasvim u redu da kažeš i da...
Da, pogotovo društvene mreže ovih poslednjih nekoliko godina nameću, maltene, imperativ da mora da nam bude dobro i da moramo svi da delimo neke fotografije na kojima se smejemo i super se provodimo, u stvari život nije baš takav realno. Imamo, čini mi se, nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Beograda.
Da vas pitam, kako ste?
Molim?
Kako ste?
Kako sam?
Da.
Dobro sam.
Dobro, namjerno vas pitam to, jer je to važna stvar za sve.
Dobro, ne radi se lično o meni, slušam vas svako jutro. U stvari vaš naš Radio Beograd, tu se družimo, on je najveći drugi prijatelj.
Dobro, slušamo vas.
Suprug mi je, slušam vaše gošće i pozdravljam. Juče sam slušala ovu gospođu iz Mitrovice, a nisam jasno razumela o čemu se radi. A sad ću sad ja vama reći o mom suprugu. Moj suprug je Alzheimer. Već više od možda 10 godina i sad je u najtežem stanju. Niko ne brine o tim ljudima, da vam kažem, nema gde ga nisam vodila. Upućivali su samo na 24-časovno nadležnost, medicinsku nadležnost i on je sad u jednoj najtežoj i težoj situaciji. Ali nije bio samo Alzheimer, nego i psihoza i agresivnost i još mnogo drugih dijagnoza. I ja nisam imala drugog izbora nego da ga dam u dom. On se sada nalazi u domu, ali slušam vaše gošće, ali teško je ovom narodu. Niko ne brine, niko, i o tim koji su flipnuli, koji su capnuli, i to što kaže da je se neko pod ruge, to je sve i tačno u narodu, ali onaj ko to doživi, to je najcrnje u našoj, niko se ne brine. Ni ministri sebe u svojim foteljima ne brinu kako naš narod i kako naši penzioneri žive. Verujte mi, 15 meseci je on u domu, a ja prosto nemam hleba jer moram njega da platim. Oni pričaju mnogo lepo na radiju i na televiziji, a lično nas nikoga ne brine kako mi živimo, šta živimo i ti bolesnici koji će, ja slušam sad to, te organizacije. Ko je do sada ja, evo lično ja, ako se 10 godina mučim i više od toga, ja za to nisam znala i sva vrata su zatvoreni ovakvim i tim bolestnim.
E pa, evo, ja mogu da vas uputim da probate da kontaktirate organizaciju Hertz i da možda dobijete neki savjet od njih ili da vas možda upute na neku drugu adresu. Ana, jel sam u pravu? Ili...
Može, da, zato što je Hertz u stvari administrator mreže za mentalno zdravlje Naum, koje je osnovano 2015. godine baš u tom cilju da bi se udruženja sa mentalnim poremećajima udružila i lakše radila na diskriminaciji, tako da može da potraži na sajtu www.herc.org broj telefona i tu može dalje, pošto smo administratori mreže, da možda na neko udruženje koje se i tim oblicima bavi.
Da, ovo jeste, kada je u pitanju Alzheimerova bolest, to je pitanje i za neurologije, ne samo za psihologije i psihijatrije, tu je očigledno potreban takozvani multisektorski pristup, ali je naša slušateljka rekla još jednu važnu stvar, Ana, to je ta usamljenost kojoj su negde izloženi i prepušteni i ljudi koji obole od nekih mentalnih poremećaja, ali evo, čuli smo i članovi njihovih porodica.
Da, to je tačno i Caritas već duži niz godina pokušava da podrži udruženja korisnika psihijatrijskih usluga, baš zajedno sa udruženjima članicama mreže Naum organizujemo i ovogodišnju kampanju gde želimo da privučemo svest ljudi, ali također tokom cele godine imamo različite programe kojim želimo da podržimo udruženja, da oni budu dovoljno jaki da mogu i da se bore za svoje prava, za prava onih koje niko ne čuje i ne vidi.
Da, u stvari kada se udruže korisnici psihijatrijskih usluga, onda mogu da budu jači nego ovako kada su sami i najčešće zatvoreni u svoja četiri zida, kako to kažemo, a i oni imaju ta iskustva. Ana, pretpostavljam da udruženje znači upravo i u tom smislu u negde olakšavanju komunikacije ljudima i ja sam imao priliku da razgovaram sa nekima od njih koji su mi rekli da su bukvalno zahvaljujući udruženjima izašli iz svojih stanova i počeli da se kreću i da se mnogo bolje osjećaju posle toga.
Jeste, da. I žalosno je što ljudi ne znaju. Ja sam slučajno to saznala za Herc tek pre dve godine, a postoji 9 godina. Tako da eto, i to što je gospođa rekla, ona isto nije znala, nije imala priliku da se obrati i isto i mi radimo na volonterskoj bazi, znači nemamo neku podršku finansijsku, osim eto Caritasa koji uspeva da nam izađe u susret i da nas podrži, tako da i mreža najčešće se zasniva na volonterizmu, tako da se sami trudimo negde jedni drugima da pomognemo, ali sarađujemo i sa volonterima koji su iz različitih struka, sociolozima, andragozima, ekonomistima, psiholozima, tako da eto po tom principu funkcioniš.
Mnogo je ljudi dobre volje koji su uključeni u rad. Pitaću vas obe šta ste pripremili, koje aktivnosti za sutra, za dan svetskog zdravlja, za dan mentalnog zdravlja. Izvinjavam se. Ko će prvi?
Evo ovako. Mi osim ove kampanje na društvenim mrežama napravili smo i jedno takmičenje za najbolje grafičko rešenje u okviru projekta koji finansira Evropska unija trenutno i koji se sprovodi regionalno. Tako da ćemo sutra objaviti pobednike tog konkursa koji mogu biti iz zemalja regiona, a ideja je bila da oni osmisle rešenje na ovaj slogan može da se desi svakome i da se to grafičko rešenje koristi u buduće u toku kampanje. Osim toga, zajedno sa mrežom Naum organizujemo sutra u Centru za kulturnu dekontaminaciju 7 sati forum teatar priče iz duše, u kom baš učestvuju korisnici psihijatrijskih usluga zajedno sa psihološkinjom i umetnicom Verom Erac. Tako da je to jedna vrlo zanimljiva interaktivna predstava i publika će biti na neki način uključena. Ideja je da se nekako i publika pita kako bi moglo da se reši određena poteškoća, određeni problem sa kojim se suočavaju ljudi, koji je baš ili kako izgleda ta stigmatizacija uživo, kako se neko suočava sa tim, kako je biti potlačen.
Da, kako je to kada ti nalepe etiketu na čelo. Šta će Herc raditi sutra, Ana?
Sutra se pridružujemo Caritasu, bit ćemo tu na predstavi, gledat ćemo i pomagat ćemo negde, a mi imamo zapravo događaj u četvrtak.
Aha.
Da se ne bismo preklapali, nekako smo došli na ideju da uradimo nešto novo, nešto drugačije, u pitanju Anti-Stress Day. I negde odavno se ta ideja javila i onda hajde, mogli bismo ove godine u okviru Dana mentalnog zdravlja, takođe smo dobili podršku Caritasa Srbije i ovaj Antistres Day će biti znači 11. oktobra u četvrtak u kafe baru 16 u Cetinskoj 15. Tako da tu imamo različiti program i tema je kojim metodama mi možemo da se borimo protiv stresa. I tu se isto radi na volonterskoj bazi, tako da sam baš ponosna na taj dan, jer svi učesnici rade volonterski i negde različite tehnike, recimo smeh joga sa Natašom. Smeh joga, to je koncept smenja bez razloga, tako reći. Onda imamo psihodramsku antistres zonu, da se učesnici, prosto posetioci upoznaju sa psihodramom kao jednim vidom psihoterapije i relaksacije. Imaćemo nešto kao psihološki kutak sa Marijom. Marija je klinički psiholog i rept psihoterapeut. Ona je takođe dugo u Hercu i onda će posetioci imati priliku da sa njom porazgovaraju, urade neki psihološki test i tako dalje. Imamo i psihološki kutak sa Natašom. Nataša je radi transakcionalnu analizu, tako da će moći i sa njom da porazgovaraju o tome. Onda imamo radionicu crtanja fraktala. Crtanje fraktala je nešto što pomaže takođe u antistresu i radi se terapijski. Na kraju programa imamo ples. To je malo iznenađenje, neću reći o čemu se radi. Dobro. Tako da pozivam ovim putem sve slušalce da se priključe, jer je program potpuno besplatan.
U četvrtak, dakle,
u četvrtak počinje u 16, a je do 20 časova.
Bilo ko može da svrati, da vidi o čemu se radi, a i da dobije neki konkretan savjet.
Konkretan savjet i da nauči ovaj korisne stvari. Tako da.
Odlično. Hvala vam mnogo na gostovanju, verovali ili ne, već 20 minuta pričamo o temi mentalnog zdravlja. Slušali ste Anu Savić iz Caritasa Srbije i Anu Mate iz udruženja Herc. Pričali smo povodom sutrašnjeg svetskog dana mentalnog zdravlja, koji se ove godine, bar ovde kod nas, obeležava pod sloganom "Može da se desi svakom". To je zaista nešto što može svakom da se desi, ali kao što može i zubobolja, pa odemo kod lekara, kod zubara, tako i kada se desi neka druga vrsta patnje ili bola, samo treba otići kod pravog stručnjaka, nema tu ničeg lošeg. 7 sati i 56 minuta, ostanite uz Radio Beograd.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je dvodnevnu posetu Kazahstanu susretom sa predsednikom te države Nursultanom Nazarbajevim. Posle sastanka u predsedničkoj palati predsednik Nazarbajev dodelio je šefu srpske države odlikovanje Orden prijateljstva prvog reda Republike Kazahstan, dok je predsednik Vučić predsedniku Kazahstana dodelio Orden Republike Srbije na velikoj ogrlici. Nazarbajev je tom prilikom ukazao na prijateljstvo dve zemlje i doprinos predsednika Srbije jačanju veza dve države. Predsednik Srbije istakao je da su taj orden Republike Srbije, koji je najviši koji može da se dobije, do sada dobili predsednici Rusije Vladimir Putin i Kine Xi Jinping. Predsednik Vučić sastaće se i sa premijerom Kazahstana, Bakidžanom Sagintajevim, posle čega će obojica prisustvovati poslovnom forumu Kazahstan-Srbija. Planirano je i potpisivanje više sporazuma. Srbija će ostati vojno neutralna, ali će sarađivati sa NATO-om, izjavio je predsednik Vučić u Mladenovcu, gde je sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom otvorio međunarodnu terensku vežbu upravljanja posledicama vanrednih situacija. Stoltenberg kaže da NATO poštuje odluku Srbije da ostane neutralna, ali se zalaže za nastavak partnerstva. Sa generalnim sekretarom NATO-a u Zagrebu je razgovarala predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Izjavila je da moramo zadržati Srbiju i Kosovo na putu pregovora. Dodala je da će se Hrvatska zalagati za prisustvo KFOR-a, sve dok se sigurnost na Kosovu ne konsoliduje. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta danas bi trebalo da usvoji tekst izveštaja o Srbiji, koji obuhvata i kompromisni amandman, kako se navodi, o mogućoj korekciji granica između Srbije i Kosova. Bilo koji dogovor može biti prihvatljiv samo ako je međusobno usaglašen i usklađen sa ukupnom stabilnošću regiona i međunarodnim pravom, piše u tekstu usaglašenog amandmana pod rednim brojem 25, koji se odnosi na debatu o mogućoj korekciji granica između Srbije i Kosova, uključujući i razmenu teritorija, prenose agencije iz Brisela. Sirijski pobunjenici završili su povlačenje svog teškog naoružanja sa linije fronta u sirijskoj severozapadnoj pokrajini Idlib, saopštili su turski zvaničnici. To je bio deo sporazuma postignutog između Turske i Rusije o demilitarizaciji linije fronta između snaga sirijske vlade i pobunjenika u i oko Idliba, poslednjeg velikog uporišta pobunjenika u Siriji. Stotine građana protestovale su u više gradova širom Bugarske zbog ubistva 30-godišnje novinarke Viktorije Marinove u podunavskom gradu Ruse. Građani su se okupili i na trgu Sveta Nedelja u Sofiji i paljenjem sveća odali počast ubijenoj novinarki. Marinova je bila novinarka i urednica emisije Detektor na lokalnoj televiziji TVN i istraživala je navodnu korupciju koja je povezana sa fondovima Evropske unije. Sport. Srpski teniseri Novak Đoković i Filip Krajinović igraju mečeve na Mastersu u Šangaju. Krajinović u prvom kolu od 8 časova i 30 minuta igra protiv Britanca Kajla Edmunda, a protivnik Đoković u drugom kolu je Francuz Jeremy Chardy ne pre 12 sati. Košarkaši Partizana u drugom kolu Evrokupa igraju protiv ruskog Zenita. Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Počinju radovi na popravljanju oštećenih stubova na vijaduktu na obilaznici oko Čačka. Saobraćaj na tom delu potpuno je prekinut, a obustava će važiti do sledeće nedelje. Vozila se preusmeravaju kroz grad i industrijsku zonu na alternativne puteve. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 21 stepena do 25 stepeni, u Beogradu do 24 stepena. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Srpski na srpskom. Kažu roditelji kako mladi danas samo vole da odmaraju. Kako po ceo dan skitaju. Vreme im prolazi, a oni ne bi da odrastu. Oni bi da se zaljubljuju, otkrivaju istinu o životu. Oni bi da teraju inat svima zarad nekih viših ciljeva. Oni bi da putuju i stvaraju uspomene. Oni bi da budu slobodni i da nikom ne polažu račune. Oni bi da tuguju i da se smeju. Oni bi da budu komplikovani i tamo gde su stvari jednostavne i kristalno jasne. Ali starijima to nije bitno. Voleli bi da njihova deca više uče, a da manje odmaraju. A mi kažemo da bismo voleli da svi nauče kako se glagoli odmoriti i odmoriti se upotrebljavaju.
Pre svega i odmoriti se glagoli su svršenog vida. Njihovi parnjaci, glagoli nesvršenog vida, glase odmarati i odmarati se. Ovo je jedan način da se razvrstaju. Drugi način je po kategoriji prelaznosti, to jest da li zahtevaju pravi objekat ili ne. Prema tome, glagoli odmoriti i odmarati su prelazni, te zahtevaju dopunu u obliku akuzativa bez predloga, to jest dopunu u obliku pravog objekta. Zato je jedino ispravno reći odmoriti ili odmarati noge nakon duge šetnje, odmoriti ili odmarati glavu od briga. Glagoli odmoriti se i odmarati se jesu povratni, što se vidi po rečci se i oni ne zahtevaju nikakvu dopunu, te je jedino moguće reći volim da se odmaram i kada dođem s posla ostatak dana provedem odmarajući se.
Srpski na srpskom.
A kad smo već kod ovog odmarajući se, i mladima i starima ovaj oblik pravi dosta problema, pa često čujemo poznavajući, pridavajući, zadavajući, preletajući, nadletajući, zalagajući se, pisajući, treptajući. Čuju se i oblici poznajući, pridajući, pišući, ali čini nam se nekako tiho, kao da se boje da će nekog uvrediti.
Navedeni oblik, odmarajući se, zovemo glagolskim prilogom sadašnjim. Tvori se dodavanjem nastavka ći na treće lice množine sadašnjeg vremena. Ako naučimo ovo pravilo, onda će oblici poznajući, pridajući, zadajući, zalažući se, kao jedini ispravni, potisnuti nepravilne, poznavajući, pridavajući, zadavajući, zalagajući.
Srpski na srpskom.
Sa teškom mukom moram priznati sebi da će mnogima ovo na jedno uvo ući, a na drugo izaći. I sad nisam sigurna kad spomenuh ovo sa. Da li beše sa teškom mukom ili s teškom mukom?
U svom osnovnom obliku, predlog s, piše se bez apostrofa, sastoji se samo od jednog suglasnika. Oblik sa nastao je u spojevima kao što su sa mnom, sa sinom, sa ženom, sa šurakom, koji se bez dodatnog a ne bi mogli izgovoriti. Neki pisci smatraju da je i ispred vokala bolje upotrebiti oblik sa, na primjer sa ovim, sa Afrikom. Ispred suglasnika koji ne zadaju teškoće u izgovoru, prednost treba dati obliku s novcem, s tobom, s radnicima, s mojim prijateljem. Nije opravdana težnja da se oblik sa uopšti i zato treba reći s tim, s teškom mukom, s poštovanjem. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović, autor teksta Olivera Totošković i urednik emisije Mirjana Blažić.
I once could see, but now I'm blind. Too tired to try. And
walk away this time. Place yourself in my shoes. You just might see what I got left. I got it all to lose. I'm such a fool. Let's go. I can't take this. We could be together. Let me taste your kiss. Hold on to my friend. We get lost. I'll take you home and I'll go back.
Sam je sati i 13 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Temperature u Srbiji se kreću između 7 i 14 stepeni. Najtoplije sa pomenutih 14 u Beogradu i Požegi. U Novom Sadu je 10, u Nišu 9, u Kragujevcu 7 stepeni. Danas tokom dana biće nam toplo, sunčano sa temperaturama između 21 stepeni i 26 stepeni i tako će ostati cele ove nedelje. Vremenski uslovi ne bi trebalo da utiču na zdravlje i raspoloženje. A ono što može da utiče i na zdravlje i na raspoloženje i može da bude i sajam kozmetike. Ukoliko želite da odete na sajam 13. i 14. oktobra ove godine u Beogradskom sajmu Hala 2, javite nam se na naše brojeve telefona 3225299 i 3225099. Za troje najbržih slušalaca ili slušateljki imamo po dve ulaznice za 32. sajam kozmetike. A imamo i gošće u studiju, pa je red da je najavimo.
Gost jutra.
Naše gošće je Biljana Dakić, direktorka Fondacije Trag i istovremeno članica izvršnog odbora Srpskog filantropskog foruma, a povod za njeno gostovanje je nešto novo, Nacionalni dan davanja. Biljana, pre svega, dobro jutro.
Dobro jutro, Miša.
A potom da objasnimo šta je to Nacionalni dan davanja, zašto baš 9. oktobra i zašto baš od ove godine.
Pa jeste, od ove godine pokrećemo inicijativu pod nazivom Nacionalni dan davanja. To je inicijativa koju je pokrenulo Srpski filantropski forum sa misijom razvoja kulture davanja u Srbiji. Izabrali smo 9. oktobar zato što nam se činilo kao vrlo simboličan datum, jer je to dan rođenja srpskog naučnika, pre svega filantropa Mihajla Pupina. I namera nam je da svake godine ovaj dan posvetimo promociji kulture davanja, dobročinstva, solidarnosti u Srbiji. Ove godine Srpski filantropski forum tu inicijativu sprovodi u okviru projekta za unapređenje okvira za davanje uz značajnu podršku USAID-a, a okupili smo se zajedno brojne fondacije koje predvodi fond Ana i Vlade Divac, a dodatno tu su i Trag fondacija, Catalyst Balkans, Smart Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije. Znači, veliki broj fondacija koje su okupile snage da sve ono što su do sada radile možda pojedinačno u ovoj oblasti, u promociji kulture davanja i podsticanju društveno odgovornog poslovanja, pozivanju građana da se uključe u ovakve akcije, da to nekako sad objedinimo snage i da ovaj dan obeležavamo od sada, pa nadamo se i svake godine. Naravno, ovo je početak u stvari jedne kampanje koja će potrajati tokom oktobra.
U Srbiji u posljednjih nekoliko godina čini mi se da raste svest o tome koliko je solidarnost važna i koliko možemo da pomognemo jedni drugima i koliko nije ponekad u pitanju samo novac, već i mnoge druge stvari, ulaganje svog vremena, svojih znanja, iskustava i tako dalje. I pomenute organizacije imaju dosta iskustva, neke preko 10, neke bogami i 20 godina rada. Ove godine podržavate obrazovanje.
Pa jeste, upravo tako. Srbija baštini ozbiljnu kulturu zadužbinarstva i filantropije, i to nije samo u posljednjih 10 ili 20 godina. Evo, kad sam ulazila u Radio Beograd, i svako ko uđe imaju dva mermerna stuba koje obeležavaju dobrotvore nekadašnjeg zanatskog fonda koji su živjeli iz kraja 19. početka 20. veka, bili stolari i ostavili svoju imovinu na otačastvu, da tako kažem. Fondacije, naravno, po prirodi svoje misije su tu dosta angažovane. Naravno, apsolutno treba pomenuti kompanije koje godinama su praktično po iznosima davanja najveći donatori i vrlo strateški ulažu u skladu, naravno, sa svojim poslovnim strategijama i poslovanjem, ali sve više i građani. To je ono što nas raduje, i upravo kao što je pomenuto, ne samo novac, nego vreme, volontiranje, znanje, podrška na najrazličitije načine. Mislim, zaista su građani vrlo kreativni u iskazivanju te vrste podrške, kao i u sve više masovnom davanju što im omogućavaju različite tehnologije danas, kao što su SMS davanje ili online davanje.
S jedne strane, nažalost, s druge strane, na sreću, najviše akcija se tiče obolele dece, to su ove neke najmasovnije, najprimetnije u medijima, ali ima i mnogo drugih. I jedna od važnih oblasti koju podržavaju kompanije i pojedinci jeste obrazovanje. Pretpostavljam da je to bio jedan od ciljeva da ove godine Nacionalni dan davanja bude u tom znaku.
Upravo tako. Srpski filantropski forum je započeo sa svojim delovanjem pre više godina, pričamo nekih 6-7 godina, međutim malo se, da kažem, utihnuo, i od prošle godine smo čvrsto odlučili da ponovo pokrenemo tu inicijativu, i raduje nas što se u prethodnih godinu dana broj kompanija, fondacija, organizacija koje dele te zajedničke vrednosti i smatraju da sa zajedničkim delovanjem možemo više da doprinesemo, se skoro udvostručio. U odlučivanju o tome čemu će biti posvećen Nacionalni dan davanja, zaista smo se rukovodili željom da to davanje bude strateški usmereno i da nekako bude za budućnost, i otud i obrazovanje. Po različitim pokazateljima obrazovanje se dosta visoko kotira na, da kažem, listi prioriteta kad su u pitanju davanja kompanije i građana, ne toliko kao
kao što su možda neke rješavanje zdravstvenih problema ili neposrednih socijalnih, ali kažem u smislu tog nekog strateškog ulaganja definitivno je na prvom mestu i onda je nama nekako bilo prirodno da to postavimo kao prioritet ove godine i da u skladu sa tim izaberemo i korisnika ovogodišnjeg nacionalnog dana davanja, a to je istraživački centar Petnica nekako koji okuplja najbolje među najboljima kada su u pitanju mladi srednjoškolci i studenti.
I od tih mladih srednjoškolaca koji pohađaju Petnicu i nastanu i naučnici Svetskog glasa, ali boga mi i biznismeni. Evo, nedavno videsmo i jednog od njih koji je prošao kroz Petnicu u svojoj mladosti, a sada je postao poznat po tome što je prodao svoju kompaniju za 200 miliona dolara. I smeši nam se sa raznih naslovnih strana. Vi ste rešili da prikupite novac za jednu posebnu mašinu. Kako da je nazovemo? Aparat?
Jeste, to je, u pitanju je savremeni spektrometar. Mi smo naravno u odlučivanju šta bi trebalo da bude, da kažem, cilj ove kampanje u smislu podrške Petnici, se konsultovali sa ljudima iz Petnice, sa dugogodišnjim direktorom Vigorom Majićem i u stvari to je nešto što njima definitivno nedostaje. Taj spektrometar po onome kako, da kažem, su tehničke karakteristike će zaista doprineti da u brojnim oblastima u kojima se usavršavaju srednjoškolci i studenti, on nađe svoju primjenu. Zaista je multidisciplinaran, u smislu se koristi i može se koristi i u biomedicini, i u geologiji, i u astronomiji, hemiji, arheologiji, jer on u stvari ispituje specimene uzorke bez dodatnog oštećivanja i vrlo je bezbedan za korišćenje, tako da je u tom smislu idealan za stanicu kao što je Petnica, gde ipak mlađi, da kažem, ljudi dolaze i radi istraživanje.
Budućnost naše zemlje.
Da.
Kako mi možemo da pomognemo?
Pa evo, vaši slušaoci svakako mogu da se uključe. Kao što sam rekla, mi smo već pokrenuli kampanju, da kažem, tiho pripremu i zaista nam je drago da kažemo da od nekih 4 miliona dinara koliko prikupljamo za kupovinu tog spektrometra, mi smo praktično već prikupili pola miliona, a do kraja ove nedelje očekujemo da ćemo preko milion, da kažem, imati u banci. Akcija traje tokom oktobra i mogu da se uključe i kompanije i građani na nekoliko načina. Jedan je uplatom na namenski račun Srpskog filantropskog foruma kod Erste banke. Drugo je online davanjem dandavanja.rs ili donacije.rs. Donacije.rs je platforma za online davanja, takozvani crowdfunding, gde kogod je zainteresovan može da prati iz dana u dan status davanja, ko su donatori itd. Tako da u tom smislu i transparentnost davanja kao vrlo značajan element, da kažem, kvaliteta ovog procesa svakako prisutna. I naravno možda najjednostavnije iz svoje fotelje ili sa neke obale reke iz kafića. Postoji i broj SMS, znači SMS poruka na broj 4540. Cena poruka je 100 dinara za sve mobilne operatere plus PDV. Tako da, eto, mogu da se uključe na različite načine i ja, eto, pozivam sve građane da podrže, da kažem, našu budućnost i mlade naučnike, buduće biznismene, inovatore, ljude koji pomeraju granice. Mislimo da su to Petničari upravo. Ko želi, može i danas da se uživo druži sa njima.
Aha, gde?
Na Trgu Nikole Pašića od 11 sati ćemo se okupiti, bit će tu desetak polaznika i Petnice, mediji, snimat ćemo neki materijal, tako da, eto, pozivam građane ukoliko želi da upoznaju lično neke od tih mladih ljudi da dođu. Da,
spektrometar. Biljana, nedavno je osnovan i Savet za filantropiju pri kabinetu premijerke, je li tako? Sa kojom idejom?
Upravo tako. Savet je osnovan krajem avgusta, prvu sednicu smo imali 7. septembra. On je pod pokroviteljstvom predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić i ovaj ceo nacionalni dan davanja se organizuje pod pokroviteljstvom kao nekako zaista jedna inicijativa koja ove godine kreće. Savet za filantropiju ima nameru da praktično sa te jedne visoko, da kažem, pozicionirane tačke u vladi, okupljujući predstavnike relevantnih ministarstava sa jedne strane i predstavnike civilnog društva sa druge strane, zaista se bavi onim nekim ključnim pitanjima koje pomažu da davanje, filantropija u Srbiji budu promovisani s jedne strane, a s druge strane olakšani jednostavnijim mehanizmima, znači zakonodavnim okvirom koji bi bio povoljniji kako za kompanije, tako i za pojedince, različitim poreskim rešenjima koja bi pomogla da prosto se određeni porezi koji se sada plaćaju, iako su u pitanju donacije, revidiraju, o tome još razgovaramo, pregovaramo, mogućnostima da i možda đačke stipendije budu povoljnije, opet povoljnim poreskim tretmanom i režimom. Prosto, kao što je pomenuto na početku, dugogodišnjim uvidom u to šta su problemi sa kojima se najveći darodavci u Srbiji suočavaju i šta je negde preporuka kako poslovnog sektora, tako i fondacija, našli smo na otvorena vrata kod premijerke i sad ćemo naravno ući u jedan proces izrade određenih analiza i rešenja, jer svakako nije ideja da se, da kažem, to ide na štetu budžeta, ali sigurno postoje načini da se nađu bolje rešenje.
Naprimjer, da li će za ovaj spektrometar sada morati da se plaća i PDV kada bude nabavljen?
Da.
A iako je u pitanju humanitarna akcija,
jeste,
nekako zvuči logično ako se već neko organizuje i ako organizuje toliko veliki broj ljudi i kompanija, da bi onda bilo lepo da se makar taj PDV ne plati, s obzirom da su svi dobrovoljno dali svoj novac i tako.
Da, PDV, plaćanje PDV-a na donacije je jedan od, da kažem, zaista neuralgičnih tačaka darodavaca u Srbiji, pre svega kompanija koje, da kažem, velika sredstva ulažu u kupovinu različite opreme za škole, za bolnice, naučne centre, centre za osobe s invaliditetom i tako dalje. I iako je, da kažem, vlada i konkretno ministarstvo finansija u prethodnih godinu dve izašlo sa nekim preporukama koje izjednačavaju, recimo, u poreskom režimu i mogućnosti umanjenja poreskog tretmana donacije u robi i kao što je i donacija u novcu, PDV je ostao ovako kao jedna tvrđava, da tako kažemo, i sada o tome razgovaramo. Mislim, vidjet ćemo koja su rešenja moguća. Mi ćemo naravno sa svoje strane kroz ovu koaliciju za dobročinstvo, Srpski filantropski forum, dati sve od sebe da ponudimo određena rešenja, stručna rešenja, a onda da vidimo koliko je moguće kroz taj savet, da kažem, to i usvojiti i pre svega primeniti, jer mi i sada imamo neka zakonska rešenja koja se ne primenjuju dovoljno. S druge strane, ostajemo jedna od retkih zemalja u Evropi koja za pojedince nema nikakve podsticaje. I to sigurno promjena takvog režima bi doprinjela da se i možda ovaj gospodin koga ste pomenuli, ovaj biznismen, bivši petničar, možda odluči da daruje kao pojedinac.
Da zaključimo razgovor podsjećanjem na današnju akciju i da pozovemo slušaoce koji žele da pomognu istraživačkoj stanici Petnica da mogu da doniraju novac putem SMS-a na broj.
Broj je 4540.
Svaka poruka je 100 dinara.
100 dinara plus PDV, jeste.
Za kupovinu spektrometra, jedna prilično spektakularna mašina koja svašta može korisno da radi u raznim naučnim oblastima. Biljana, hvala mnogo na gostovanju kod nas u programu Radio Beograda.
Hvala vam.
Čuli ste Biljanu Dakić, članicu izvršnog odbora Srpskog filantropskog foruma. Pričali smo o nacionalnom danu davanja, koji evo prvi put se obeležava baš danas na dan rođenja Mihajla Pupina. 8:29. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want.
this king says to ourselves, don't have to share with no one else, don't keep your secrets to yourself, it's gonna suit your show and tell.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. Noći, 25. oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Dodir Pariza, 32. međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose, brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, prezentacije, zanimljiva dešavanja. 13. i 14. oktobar, Beogradski sajam, hala 2, od 10 do 20 časova.
Eko.
U 8 sati i 34 minuta otići ćemo malo do Užica. Danas je, ako sam ja dobro shvatio, dan Užica. I tim povodom u Istorijskom arhivu Užice otvara se izložba Mleko i krv, o životu i radu Slobodana Penezića Krcuna. Na našoj vezi je direktor Istorijskog arhiva Užice Željko Marković. Dobro jutro, gospodine Markoviću.
Dobro jutro vama i slušalcima Radio Beograda.
Odakle ideja za izložbu o životu i radu Krcuna, koji je onako dosta kontroverzna ličnost iz istorije Srbije?
Ideja potekla još od pre 10 godina kada sam radio na knjizi Tarigarski memento, koja govori o gradnji centralnog Užičkog trga ovde, i to celokupno arhivsku radnju provejavalo je ime Slobodana Penezića. To me zainteresovalo da obratim pažnju na njega iz tog razloga što je dosta bio posvećen gradu Užiću i zbog funkcija koje je obavljao u tadašnjoj državi.
Šta će sve posetioci izložbe moći da vide i da saznaju o Slobodanu Peneziću?
Izložbu smo napravili iz ličnog fonda Slobodana Penezića, koji je prošle godine najmlađi Krčanov sin, Sređa Penezić, predao u Užičkom arhivu. Izložba je urađena po arhivističkim pravilima i predstavlja samo ono što se nalazi u samom fondu koje sada čuva Užički arhiv. Ali fond je toliko bogat da kroz njega možemo sagledati i Krčunov društveni i njegov privatni život. Posjedujemo u arhivu sve elemente u građi da možemo na bazi kojih možemo napraviti njegov lični fond. Od Penezićeve dokumentacije lične, o dokumentima iz njegovog grada, o posjetama sa Josipom Brozom, tadašnjim predsjednikom države, koji je vršio po svetu, i najinteresantnije veliko putovanje koje su imali 59. godine u Afriku i Aziju.
Do kada će posetioci, to jest svi zainteresovani, moći da vide ovu izložbu?
Zbog interesovanja izložba će danas biti otvorena ne u arhivu, nego u svečanoj sali gradske kuće, i već sutra će biti premeštena u galeriju Istorijskog arhiva. Nadamo se da će jedno 3 nedelje biti ovde, potom ćemo je postaviti u Beogradu u pregovorima sa Medija centrom u Domu vojske, ili će biti tu ili eventualno arhivu Jugoslavije.
Dakle, moći će i stanovnici glavnog grada da je vide, to je lepa vest za sve nas koji možda ne možemo do Užica. Gospodine Markoviću, mnogo vam hvala na uključenju u naš program i na ovim informacijama koje ste nam dali o izložbi Mleko i krv. Čuli ste Željka Markovića, direktora Istorijskog arhiva Užice i autora ove izložbe o životu i radu Slobodana Penezića Krcuna.
Little darling, it's been a long
8 je sati i 40 minuta u programu Radio Beograda. Malo ćemo se pozabaviti i kulturom, tačnije etnološkim filmom. Danas se u Jugoslovenskoj kinoteci otvara 27. po redu Međunarodni festival etnološkog filma. Glavni krivac za ovaj festival od 1992. godine jeste Etnografski muzej u Beogradu, a na našoj telefonskoj vezi je kustoskinja Maša Peruničić, koja će nam reći nešto više o programu ovog festivala. Maša, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro.
Danas, ako sam dobro video, već negde od prepodnevnih časova kreću prve projekcije.
Jeste, ja negde već u 11 sati počinju projekcije filmova, počinje se sa, da kažem, informativnim delom programa i nastavlja se dalje u dan sa takmičarskim delom programa. Kao što ste već rekli, danas je u 18 časova svečano otvaranje u Jugoslovenskoj kinoteci i tamo će se nastaviti projekcije prva tri filma. Nakon toga, od sutra prelazimo nazad u Etnografski muzej gde će se održati i ostatak festivala.
I koliko vidim, tu su filmovi iz Poljske, Hrvatske, Slovenije, Španije, Estonije, Norveške, Kanade i tako dalje, iz Brazila. Recite nam makar nešto o tome šta će sve gledaoci moći da vide.
Filmovi će biti podeljeni u četiri celine, u takmičarski, informativni i studentski deo programa, i tu će biti prikazano 42 filma u okviru te celine. Međutim, ove godine imamo onako prilično bogat i specijalni program. Ove godine nam je zemlja u fokusu Indija i taj deo programa smo nazvali Indiografija i biće prikazana šest filmova urednika, to je režisera Sudo i Bosua. Takođe imamo i čast za ugostimo goste sa Radio Televizije Hrvatske i njihovu seriju Etnoforenzičar i dozvola za pušenje. Pored toga, gosti će nam biti i kolege iz Etnografskog muzeja iz Pekinga, tačnije sa njihovog etnološkog festivala, tako da će biti prikazani i neki pobednički filmovi sa tog festivala. I takođe će se održati prvi stručni pitching forum u saradnji sa regionalnim centrom za zaštitu nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Jugoistočnoj Evropi. Tako da prilično onako bogat program, ispunjen po ceo dan, tako da biće nas zaista zanimljivih filmova. Stiglo nam je filmova preko 27 zemalja, ako ne i više, vi ste nabrojali već neke, tako da biće prilike da se prosto zaviri u svaki kutak planete preko filmova koji će biti prikazani.
A filmovi se pre svega bave kulturom i običajima, je li tako? Što je bila početna ideja kada je festival osnovan 1992.
Jeste, ovo su pitanje da se dokumentarni filmovi sa etnološkim i antropološkim temama i uglavnom se bave nekim aktualnim temama u skladu sa današnjim prosto političko-ekonomskim kulturnim kontekstom. To su neke teme koje se tiču migracija, to su neke teme koje se tiču problema zavisnosti, tako da ima i naravno običaja i nekih udaljenih naroda, to je uvek neka tema koja se može pronaći u filmovima koje se prikazuju kod nas, tako da dosta šarenolika, onako slika prosto različitih tema, ali eto, uglavnom sve nešto što je vezano za aktualna dešavanja u svetu.
Mašo, ja vam želim uspešan festival i dobru posetu i nadam se da će i gledalci adekvatno odgovoriti kao i u prethodnim godinama na ovaj festival.
Ja se nadam, hvala vam.
Hvala još jednom. Čuli ste Mašu Peruničić, kustoskinju Etnografskog muzeja. Od danas pa do 13. oktobra traje 27. Međunarodni festival etnološkog filma.
Ce que je suis pas Mais je poursuis ma route Je me perdrai pas, c'est comme ça Vouloir à tout prix Me changer Et au fil du temps Monter ma liberté Heureusement J'ai pu faire autrement Je choisis d'être moi Tout simplement Je suis comme si Et ça me va Vous ne me changerez pas
je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme ci et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça, c'est sèche, ça, c'est sûr, on sait ça. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Jedna od novih grana turizma, ako tako smem da kažem, jeste i onaj biciklistički. Sve je više biciklista koji prolaze i kroz Srbiju u želji da na taj način na dva točka upoznaju našu zemlju. I zbog toga je proteklog vikenda u Srpskoj Crnji otvoren prvi regionalni centar za cikloturizam. U pitanju je projekat Tour de Banat, realizovan u okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunije i Srbije. Na otvaranju ovog centra za cikloturizam bio je i naš kolega Simo Budimir.
Ukupna vrednost projekta je 540.000 evra, od čega je najveći iznos sredstava utrošen na rekonstrukciju i opremanje objekta na samom graničnom prelazu, a u cilju uspostavljanja regionalnog centra za cikloturizam. Naš poznati biciklista Jovan Eraković je menadžer projekta.
Ono što mu dodatno povećava vrednost je to da se mi praktično nalazimo i centar sam se nalazi na evropskoj biciklističkoj ruti 13, Eurovelo 13, koja je vrlo važna ruta sa jednom velikom pričom. Drugi njen naziv je Iron Curtain Trail, ruta gvozdene zavise, i ona vodi granicom nekadašnjih blokova od Norveške do Crnog mora u dužini od 10.000 km.
Kada biciklista dođe ili cikloturista kada dođe, znači može svoj bicikl kompletno da rekonstruiše, rekabilituje, opremi, dotera, nastavi sa vožnjom. Ukoliko je došao kasnim večernjim satima, znači centar raspolaže smeštenim objektima i kapacitetima, znači može da prenoći i da nastavi svoje putovanje.
Šta će otvaranje ovog centra značiti najpre za region, a šta za opštinu Nova Crnja?
Ovo pre svega znači da smo se mi dokazali kao neko ko uspešno može da završava ovakve projekte preko granične saradnje. Ja moram da kažem da je vrednost projekta pola miliona evra, a da opština Nova Crnja u ovom trenutku ima investicije od milijardu dinara, a budžet od 300 miliona. To neću vam nabrajati, ima još 7 evropskih projekata i raznorazni domaći projekti.
Ovu biciklističku priču završavamo uz romantično prisjećanje bračnog para Katić iz Zemuna.
Pa jedna lepa destinacija Izrael, ali biciklima, sa uživanjem, s obzirom da je potrebno voleti svoga muža tako i na taj način otići na medeni mesec.
Katić već naredne godine planiraju svojim biciklima krstarenje Evropom kako bi obeležili 3 decenije braka.
I ovom izveštaju dodajemo jednu vest iz oblasti saobraćaja koja se pojavila od jutros na sajtu rts.rs. Naime, kod Jagodine se na autoputu Beograd-Niš dogodio lančani sudar zbog čega je blokiran saobraćaj na autoputu u oba smera. Inače, uzrok nesreće je gusta magla. Udes se dogodio oko 7:15, a na licu mesta je više vatrogasnih kola kao i kola hitne pomoći. Dakle, ukoliko ste na autoputu, bilo da idete ka Beogradu ili ka Nišu, dakle u oba smera autoput je trenutno zatvoren dok se sve ne raščisti. Alternativni pravac je isključenje ka petlji Jagodina, ka gradu do Ćuprije, to je u smeru Beograd-Niš, a iz Niša ka Beogradu isključenje je na petlji Ćuprija sve do grada, a zatim do Jagodine gde se vozila vraćaju natrag na autoput ka Beogradu.
Unique, come out of the black, never hold it back.
5 minuta je do 9 sati. Ponavljamo još jednom informaciju da je zbog lančanog sudara kod Jagodine blokiran saobraćaj na autoputu Beograd-Niš u oba smera. Zbog magle se jutros u 7.15 desio sudar. Ima dosta smrskanih vozila. Na licu mesta su i vatrogasne ekipe i kola hitne pomoći. Dakle, automobili ne mogu da prolaze autoputem Beograd-Niš. Isključenja su kod Jagodine, odnosno kod Ćuprije, zavisnosti od toga u kom smeru se krećete, ali molim vas da pripazite malo ukoliko se približavate ovoj petlji. A mi smo se približili kraju našeg jutarnjeg programa. Ostalo je taman dovoljno vremena da najavim šta ćete moći da čujete u nastavku. U 9 sati slede najnovije vesti. U 9.40 emisija Novinarenje, koju vodi moj kolega Nikola Denčić. Tema je Brexit i posljedice iz ugla Johna Brutona, bivšeg premijera Republike Irske. U 10 sati i 5 minuta počinje naš prepodnevni magazin Šetnja talasanja, koji traje sve do podneva. Ovog utorka domaćin u studiju je Dijana Ivanov-Kadić, a ona će govoriti o 4 teme. Jedna je mapa rizika od poplava koja se trenutno izrađuje. Druga tema jeste švajcarska strategija saradnje sa Srbijom i u kojoj oblasti je usmereno ukupno 95 miliona evra koliko će Švajcarska pomoći Srbiji u narednom periodu. Treća tema emisije jeste uloga i značaj elite u razvoju jednog društva. O tome će pričati Neven Cvetićanin, autor nedavno objavljene knjige Slepe ulice istorije, Elita, diskontinuitet i legitimitet. I na kraju emisije biće reći o 57. oktobarskom salonu, tačnije zbog čega teme pamćenja i identiteta zauzimaju centralno mesto u radovima više umetnika koji se predstavljaju na ovogodišnjem salonu. I tako su petlovi otkokurikali svoje za ovo jutro. A i mi se pozdravljamo sa vama. Mi, to smo Nataša Mančić, Bojana Tufegđić, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Želimo vam uspešan ovaj utorak, 9. oktobarski dan, i naravno preporučujemo vam da ukoliko imate vremena budete i dalje uz vaš Radio Beograd. Prijetan dan vam želim.